Mufananidzo 18. Kumuka kuvakafa. Vavengi vaJesu vakafunga kuti vatomutsakatisa zvachose, asi zvakanga zvisina kuita saizvozvo. Mushure mokunge Jesu afa pamuchinjikwa, shamwari dzake dzakaviga chitunha chake chiya mubako rakaita zvokufonongonwa pabwe. Vakapfiga musiwo weguva nezibwe guru. Kwakapera mazuva maviri ese, asi kuzoti rava zuva rechitatu Jesu akamuka kuvakafa. Nguva yakazosvikawo, vamwe vana amai paguva paya vakasvikoona zibwe riya rakungurutswa rabviswa pamusiwo. Izvozvo Jesu akanga aenda hake. Vatumwa vamwari vaviri vakanga varipo vakavazivisa kuti Jesu akanga ari mupenyu. Vakati, "Haasisipo pano, wamuka." Jesu paakamuka kuvafi, akanyatsoonesa pachena kuti iye Jesu ndiMwari. Veduwe, Jesu achiri mupenyu nanhasi uno. Jesu ana masimba anodarika simba raSatani nesimba rorufu kwazvo.